за življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v naši redni sobotni oddaji. Prva sobota v mesecu je in zato je v naši družbi nadaljavo pater dr. Kristijan Kostečnik. Kristijan, lep pozdrav, dober dan.
Dobar dan.
Kdo bi si mislil, da se bova takole srečala v aprilu pred mesecem dni, sicer je že kazalo, da se bodo razmere zaostrile, a vseeno. Zdaj takole nagovarjava vse poslušalke, poslušalce, ki jih lahko povabiva tudi na Facebook našega radija, kjer upam, da lahko vidijo to sliko v živo, tako kot počnemo to ves teden v tem času radijskega misijona. In tudi najina tema bo povezana z današnjim dnem, ko nas nagovarja radijski misijon pod geslom Si upaš živeti, torej Si upaš živeti skupaj. To je pravzaprav za vsakogar preizkušnja in tudi izziv. Kako na to odgovarjate redovniki v skupnosti?
Mi živimo v karanteni in veliko molimo in zanimivo, da smo tudi mi se notranje poglobili, notranje izčistili, kar je ta naloga vseh nas, glavna in najbolj osnovna, da začneš živeti malo drugače. Polnostno izpolnjujemo dnevni red, vsi smo prisotni pri vseh molitvah, vseh obrokih, vse posod, kar sicer je včasih nemogoče, ker smo razpršeni na vsa mogoče delovna področja in na vseh mogočih funkcijah, ampak tokrat, ko smo pa vsi osvobojeni vsega tega, tako pod narekovaji, smo pa veliko več skupaj in smo lahko s tem res v polnosti prisotni pri vseh trpečih, vseh tistih, ki jih je strah, vseh tistih, ki doživljajo te dni agonije, vseh, ki so zboleli, vseh tistih, ki so v pošastnih, traumatičnih, bomo rekli, izkustvih tam v bolnicah in čakajo, kaj se bo z njimi zgodilo. In za vse te molimo in tudi za vse ostale, ki smo na poti, ki smo zdravi, ki upamo, da bomo ostali zdravi in seveda molimo za vse tiste, ki so doma, ki zdaj doživljajo vse drugačne razmere, ki jih sploh niso nikoli bili navajeni, kar naenkrat so ljudje ostali sami. Zakonca, ki morda nikoli nista bila zares sama, nekaj malo po poroki so se njihove družine začele na moč razširjati, ko so prišli otroci ali so živeli kje drugje in so gradili, se preseljevali, skrbeli in zdaj naenkrat sta ostala sama, mogoče še v nekih takih zrelih letih, drug z drugim, prvič v življenju zares sama, torej izjemna možnost. In moramo tudi za te, da bi to možno znali v polnosti izkoristiti in res vzpostaviti tiste prave globoke odnose. Molimo pa tudi za one, seveda, ker smo realni in vemo, da se v tem svetu, v teh časih, ko naenkrat smo dobesedno, tako reče ti ljudje, obsojeni na drug drugega za življenje, drug z drugim, ki smo se ga mogoče že čisto odvadili in že živeli v polnosti drugje in z drugimi funkcijami in drugimi nalogami v službenih področjih, ki so nas ločevali in skrbi, ki so bile vsakomu zase nekaj osebnega, vsakodnevnega, nekaj, kar sploh ni mogel z nikomor več deliti. Naenkrat smo ostali celo doma na domačem delovnem področju, na domačem dvorišču in od tam preko interneta upravljamo službe. In seveda je na tem področju nastalo nekaj tako novega, da postane to včasih malo preveč in se stiska pojavi in se pojavijo konflikti in se vse tisto, kar morda leta in leta nismo nikoli upali nasloviti ali se nagovoriti, naenkrat postane žarišče vsega. In za te seveda molimo in ti so v naših molitvah še prav posebej. Otroci, mladostniki, mladi starši, tudi starejši, vsi tisti, ki po teh dneh doživljajo krizo odnosov, ker naenkrat smo prišli skupaj in seveda predno si damo mi eno tako globoko možnost, da zaživimo na novo, da rečemo, da treba izčistiti marsikaj, se lahko sedemo, se lahko iskreno pogovorimo, lahko odkrito povemo stvari ali lahko da je zdaj res pošteno in da spoštljivo naslavljamo tudi tisto, kar smo morda prej samo mimo grede zamahnili z roko in šli naprej, da je to nekaj, kar je seveda treba izmoliti, ne, da se v nas to razpoloženje ustvari, da upamo tvegati in da ta strah preženemo in da začnemo res govoriti s človekom, ker vemo, da je to naš bližnji, da so odnosi, v katerih živimo, ljubezen, ki jo gojimo, nekaj najpomembnejšega v teh letih. Ker s česa pa živimo? Živimo iz tega, da smo v odnosih, živimo iz tega, da spoštujemo človeka, ki je ob nas, ali kot včasih rečemo, ali imaš v sebi res še toliko ljubezni, da lahko odpustiš vse tisto, kar je nekdo delal narobe v tvojem življenju in mu zdaj začneš dajati novo upanje in novo vero in novo ljubezen in začneš znova. Molimo pa seveda tudi za ostarele, za starejše, za tiste, ki so najbolj kritična, bomo rekli, riskantna skupina, ne, v domovih, kjer vemo, da čakajo kot obsojenci, kaj se bo z njimi zgodilo, da so to ljudje, ki so res vredni najbolj naše pozornosti, naše molitve, ker jih ne moremo niti obiskati, včasih so čisto osamljeni, ker niti nimajo več svojih ali pa so jih svoje tudi zaradi česarkoli že enostavno oddali v domove in zdaj tam živijo sami in so si med seboj ustvarili svoje družine in so zdaj tudi to izgubili, ker so osamljeni vsako v svoji sobi in za te še res prav posebej molimo, ker vemo, da so morda oni pa najbolj prestrašeni in so realno prestrašeni, ker vedo, da se v teh domovih pa res so ta virus najbolj globoko širi in da vdanost v Božjo voljo je tam nekaj, kar je najtežjega in največji izziv življenja samega.
Hvala za to podporo, za to molitev, ki se zdi, da je pomnožena v teh časih, ko človek doživlja stisko, se obrača k Bogu. In gotovo je zdaj stiska tudi to, ta izziv, kako živeti skupaj, ko si ves čas drug z drugim pride do napetosti hitreje. Tu je ta izziv medsebojnega življenja in, kot si rekel, družinski odnosi na preizkušnji, zato tudi zdaj veliko svetovalcev, tudi kliničnih psihologov pomaga nadaljavo. Žal je slišati tudi, da je vedno več nasilja v takih primerih. Kako odgovoriti na to oziroma kako zdržati, ko gre res stvari, ko gre do stvari v težke razmere, ko se nekdo več ne obvladuje, ker nima izhoda, kjer bi se lahko pomiril?
Vsak, ki malo pozna medčloveške odnose, bo vedel, da je odnos nekaj, kar je najbolj izzivalnega, nekaj, kar je najbolj osrečujočega, nekaj, kar te globoko v globini tvojega srca in duše, v tvojem najglobljem hrepenenju strastno izpolnjuje ali pa najbolj globoko tudi boli, včasih dobesedno mrcvari. In nihče ni specialist za te odnose, razen tistih dveh, ki ta odnos živita ali tista družina, ki ta odnos živi. To ne pomeni, da se ljudje nimajo radi. Pomeni samo, da smo naenkrat prišli v čist neko novo področje, na en izziv, ki ga nihče ne pozna. To ni samo izlet v neznano, ne, ker smo polni adrenalina in hočemo iz tega izpeljati največ, pa tudi tam je lahko nekdo poln adrenalina in želi čim več tvegati, nekdo drug, ki ga je strah in enostavno ne upa niti koraka dalje in je zato lahko tam en krepek spor in čista izolacija drug drugega dobesedno lahko zavržeta in izgubita v svojih notranjih svetovih, pa tudi zunanjih. Ne gre samo za to, gre za to, da smo vsi naenkrat v čist nekem novem svetu, ki ga pa ne poznamo, ki je za nas popolnoma nepredvidljiv. In na ta svet zdaj vsak odreagira drugače. So ljudje, ki ta svet enostavno ignorirajo in rečejo, v redu, to je neka masovna histerija in ljudje enostavno pretiravajo in se ne bo ničesar, je bolj pretiravati, slabše je raje, sploh ne mislimo na to in delamo svoje delo dalje, itak bo minilo. Do onih drugih, ki se s tem morajo soočiti, zelo konkretno, zelo realno, reče, bolezen je tu in virus je tu in kako bomo zdaj mi se obnašali, vedli, da se bomo zaščitili predvsem tem in da bomo zaščitili sebe in tiste, ki jih imamo radi in tudi vse ljudi okrog sebe, ne glede na to, ali jih imamo radi ali nimamo radi, jih poznamo ali ne, ampak ali smo toliko sočutni do človeštva in do ljudi okrog sebe, da bomo jim dali eno osnovno spoštovanje in zavarovali tokrat sami pred seboj, ker nihče ne ve, kdo je nosilec vsega tega. Ne? To so sigurno ene take zelo globoke stvari. Ne? Potem pa pride seveda seveda oni drugi, ki pa so globoko straumirani že odprej, ljudje, ki so v stalnem strahu. Težko se je danes sploh predstavljati nekoga, ki ima recimo vse tele motnje, nekot se reče, OKM po slovensko že temu rečemo, ne, da se mora umivati roke stokrat na dan, da se mora kopati ne vem kolikrat, da mora preverjati vse, da je nenehno v stiski in grozi, ne, da že itak v realnem svetu, ki je predvidljiv sicer in ni nevaren, mora nositi rokavice in naenkrat se je pa tu pojavil resen, realen strah, kako ti ljudje živijo. Ja, zelo, zelo hudo. Ne? In če so ti ljudje živijo v nekem zakonu, je potem res zelo težko. Da ne govorimo o vseh teh odnosnostnih konfliktih, ko so se ljudje enostavno ustvarili že svoj svet, zakonca, ki sta se razšla in bivata samo še kot funkcionalno živita skupaj in kar naenkrat ste zdaj pa prisiljeni, da začneta sodelovati. Tu so otroci z domačimi nalogami, so doma in naenkrat si ti zdaj postal doma ne samo mož in žena in oče in mama, ampak tudi učitelj, pedagog in se moraš na novo začeti tudi učiti vsebin, ki ti morda niso več poznane in je treba otrokom to razlagati in dobesedno hoditi ljudje še enkrat osnovno šolo in srednjo šolo, da ne govorimo seveda potem, da malo prehitevamo tudi vseh teh nemirih, ki jih otroci v teh časih seveda nenehno odigravajo na zunanji vedenski način, ker otrokom pa res ni enostavno. Že nam starejšim, ki jo sicer obvladamo situacije in na neki način znamo razsoditi in presoditi in znotranje tudi urediti misli in želje in potrebe in strahove in vse to, kaj pa otroci, ki so s tem soočeni, ki so v bistvu šele na poti, da se v normalnem, funkcionalnem svetu šele učijo, kako zaživeti, kako se soočati z izzivi, kako se soočati z porazi, z zmagami, z frustracijo, z jezo, z besom in naenkrat je vse to doma. Prej se je to na igrišču odigravalo, prej so bili med svojimi prijatelji, prej se je to v šoli, ki so jo poznali, so bili tam učitelji, ki so jih umirjali, ki so znali skupaj kot neka skupnost urejati vse in so seveda se drug ob drugem brusili. Naenkrat smo vsi doma, kot da smo na čistem začetku brez zunanjega sveta, ki ga sicer poznamo, ki vemo, da je, ampak v njega ne smemo stopati. Kako z vsem tem zdaj mi ravnamo. In je res tu, samo da kakšen korak naprej še naredimo, temeljno vprašanje, kaj se odločaš in kaj ti je v življenju zares pomembno. Ali se lahko vsako jutro odločiš, da boš čisto enostavno prijazen človek, da si poleg umivanja rok odločiš, da se boš tudi obnašal prijazno, da boš skrbil tudi za to notranjo higieno. Ali si res v življenju zmoremo odločiti, da bomo tiste ljudi, ki jih imamo ob sebi, začeli do njih še prav posebej gojiti ljubezen, prijaznost, sočutje in da bomo ob njih. To so odločitve, ki jih enostavno moramo narediti. Vemo, da smo fizično moramo biti čim bolj oddaljeni, ampak psihično, čustveno se pa lahko zbližamo in je to res en izjemen čas milosti za vse nas. Kolikor se zgodi to tragično in je, kolikor se nam zdi vse to že malo odveč in preveč in komaj čakamo, da bo jutrišnji dan, ta jutrišnji dan bo vsekakor prišel. Ampak kakšni pa bomo mi vstopili v ta jutrišnji dan je pa zdaj tisto, kar je zdaj najbolj na izzivu, tisto, o čemer se danes sprašujemo, so te duhovne vaje, v katerih skušamo urediti sebe, svoje bližnje, najdemo koga res imamo radi, kdo je res nam blizu, kdo je v teh dneh res z nami, s kom mi želimo biti, koga smo poklicali ali pokličemo ljudi okrog sebe, jih pustimo na mir in čakamo, da oni nas kličajo. To je polno teh odločitev in vprašanj, ki jih lahko celo uro samo ponavljamo. Jedro vsega pa zmeraj je, kaj ti delaš, zakaj se ti odločaš, v katero odnose ti vstopaš, ker je to res naša čisto osebna odločitev, kaj naredimo. Ker ljudje bodo rekli, ja, živimo za druge in skrbimo za druge. Ne, kaj ti hočeš narediti v tem svetu za te ljudi, ki so tvoji? Ker ta osebna odločitev je pa res najbolj pomembna, ker je to osebna odgovornost za se, za svoj nemir, za se, za svojo ljubezen, za svojo dobro, za prijaznost, da se od sebe res odločiš, da si urejen človek, da je sebi izčistiš in potem lahko kot takega daš tudi drugim in z drugimi začne sodelovati.
Ja, in prav od te osebne odločitve bo verjetno tudi odvisno, kaj bomo iz vse te preizkušnje lahko odnesli. Veliko je zdaj ugiban o tem, kaj bo prinesel koronavirus celemu svetu, pravzaprav vsem nam, ki živimo na tem planetu. A vendarle, če se povrneva k tej osebni odločitvi, seveda, sprejmeš jo zjutraj, ko so bile razmere normalne, si zdržal tistih nekaj minut in potem je šel vsak na svoj konec. Zdaj je tu na preizkušnji ves dan. Kako ustrajati? Če se odločiš, da boš dober človek, da boš potrpežljiv v odnosu do svojih bližnjih, do svoje žene, moža, do otrok in potem hitro ali pa vsaj po lastnem mnenju prehitro prideš v tisto točko, kjer spet gre stvar na slabše v odnosih.
Najtežje je seveda tam, kjer so še ti prostori in domovi zelo oski in majhni, ne, kjer je dostalo, ne moramo se niti izogniti drug drugemu. Ne. Verjamem pa, da je vse posod tudi v naših prostorih, kakšen prostor, kamor se lahko umakneš, ko vidiš, da v tebi ta napetost tako zrase, da je tebi tako globoko, se vse začelo prebujati in je vse na izzivu, da je eksplozija iminentna, torej, da se bo gotovo nekaj zgodilo, nekaj eskaliralo. A lahko takrat poskrbiš zase in se obakneš in se umiriš in potem prideš nazaj. Najbolj na izzivu so seveda to naši otroci, ki nimajo niti teh mehanizmov notranjega umirjanja, če zelo tako preprosto povemo. Ne? In od nas pričakuje, da jih bomo mi umirjali. In kako bomo jih zdaj umirjali, če smo mi nemirni? Seveda to je nekaj največji izziv. In so to dnevne odločitve, ki so včasih iz ure v uro, da se moraš odločati, kaj boš naredil. Ker v bistvu imamo ob sebi toliko ljudi, ki so enostavno odvisni od nas. Otroci so odvisni od nas vsem, čustveno, torej funkcionalno, ja, res, da zmorejo že marsikaj sami in da mislijo in čutijo in razmišljajo in delujejo zelo samostojno ali več ali manj samostojno, ampak ko govorimo čisto o tem čustvenem svetu nemira in notranjih strahov in groz, ki jih vsi to doživljamo tam, pa smo res mi na izzivu in se moraš nenehno odločati, da je otrok samo otrok in da si ne more pomagati. Da ni žleht, da ni izzivalen, da ni provokativen, da ne dela tega za nalaž, tudi če tako na zunaj izgleda, ampak da se res odločiš, da prideš do njega in mu rečeš, očitno si ne more pomagati, že jaz si ne more, ko sem starejši, pa imam vse mehanizme notranje, psihične, da bi se lahko urejal, pa se ne zmorem. In se moram jaz omakniti občasno tudi v take zelo privatne prostore, da se tam umirim, da lahko pridem nazaj in začnem funkcionirati, ker če samo jezo stresamo drug na drugega, potem smo res v enih čudnih situacijah, nekaj jih imenujemo zelo po domače, da so to čustvena nasilja, včasih celo fizična in tudi vseh vrst nasilja. Zato se je to zelo, zelo poglobilo in tisti, ki sicer že nosijo v sebi te nefunkcionalne vzorce obnašanja, so seveda na tem področju zdaj postali pa res agresivni in kritični do take mere, da če se ti ljudje res ne zavedo svojih notranjih vzgibov in jih začnejo dejansko umirjati, potem vemo, kje smo. In seveda, ker je to ta notranja odločitev, ki zahteva nas same, ki zahteva en tak temeljni pogled v nas same, v sebe, da si res priznaš, kdo si in kaj te vznemirja, tako dolgo ne gre naprej. In seveda, da si v bistvu časno tudi znaš priznati, kdo si v svojem najbolj plemenitem, najbolj ljubečem, najbolj hrepenečem svetu, ustvarjalnosti, kaj vse delaš. In ta ustvarjalnost je tista, ki nas najbolj globoko razrešuje. Da oče pride in reče, v redu otroci, vemo, da je polno nemiro vas in tega ni treba niti povedati, ampak da jih on skuša zorganizirati, jih pelje kam ven, se lahko še zmeraj gremo ven kot družina, ki ali pa samo z enim otrokom, da gre vsaj malo na sprehod, da ga malo v notranji umiri, ne, da se zdaj tam pregleda pregovarjamo in kličemo razsodnike, kdo je kaj naredil in kdo je začel in kdo je komu naredil več krivice, ampak da enostavno te otroke osamimo v smislu, da sva mi dva, vsak z enim otrokom, pač gremo na neko izolirano področje, kjer se lahko notranje umirimo in pogovorimo o stvari, ki se dogajajo. To je nekaj, kar se mora oče jasno odločiti in mamo odločiti. Seveda morate se pa tudi zakonca med sebojno odločiti, da bosta drug z drugim začela živeti na novo. Govorim, da to ni enostavno, govorim, da je to včasih dobesedno mrcvarjenje in je res krvavo, ne, ko pridemo do teh najbolj temeljnih naših odnosnostnih razmeri, ne, ko vemo, koliko smo v bistvu vsi zdaj nemirni in kako smo ratamo impulzivni in kako smo vsi na enem takem zelo močnem izzivu, ne, ki nas enostavno poriva v dan, ki ne vemo in kakšen Bog je popolnoma nepredvidljiv za vse nas. Predvidljivo pa je, kaj se ti o sebi odločaš in kakšen ti želiš biti v vseh teh odnosih in kaj ti hočeš narediti z vseh teh odnosov. Nekaj, kar bi rekli zelo po domače, na zrelostni izpit je pred nami, ki upam, da ga bomo naredili.
Ja, tudi jaz, spoštovani poslušalci, spremljate oddajo Za življenje za danes in jutri, spremljate jo lahko tudi uživo prek Facebooka, kjer lahko poleg zvoka vidite tudi sliko. Lahko se nam kot vedno ob sobotah, prvih sobotah v mesecu pridružite prek telefona ali prek elektronske pošte, torej 01 512 10 00 ali za.življenje@ognjisce.si. Kristjan, že uvodoma rečeno je seveda tudi ta čas izziva za cerkev, za duhovnike, pred nami pa največji praznik, Velika noč, cerkve bodo prazne, a vseeno občestvo bo, ena taka zanimiva nasprotja.
Občestvo vsekakor bo, ne, sej duhovniki smo tisti, ki za ljudi molimo, ker je to naš osnovni poklic. Mi nismo duhovniki samo zaradi sebe ali za sebe ali zato, da bomo mi gojili neko globoko duhovnost, to je jasno predpogoj, ampak mi smo poklicani za ljudi, vzeti smo iz ljudi in smo poslani ljudem. In osnovno, kar moramo mi tukaj najprej razumeti, da moramo gojiti neko globoko sočutje do vseh tistih, ki so tam zunaj, ampak seveda, da pa to lahko delamo, moramo najprej tudi sočutje do sebe gojiti v smislu, da znamo v sebi razdelati, kaj smo, kdo smo, kaj hočemo v tem življenju zares doseči in kaj hočemo res posredovati sveta, v katerega vstopamo na kakršenkoli že način. In lahko danes samo rečem, da čestitam vsem našim duhovnikom, kako so inovativni in ustvarjalni, kaj vse so po vseh teh naših parah v teh dneh, tednih naredili, kako vstopajo preko vseh teh elektronskih medijev med svoje parane in začutili jih v polnosti, tudi če so cerkve prazne, pa tam zunaj je postala ena taka zelo široka cerkva in izjemno področje cerkvenosti oziroma kamor bo postopa na zelo, zelo, zelo drugačen način. In ta Bog nas vedno išče nas danes preko vseh teh elektronskih medijev, išče nas preko čist drugačnih molitvenih drž, ne, ki jih nismo bili navajeni prej. Ne.
Ja, tudi pri nas poskušamo s pomočjo teh medijev vzpostaviti zvezo, zdaj le nam malce šumi hrešči, zato verjetno je obremenjeno omrežje. Predlagam, da spustimo nekaj taktov glasbe, pa poskušimo rešiti tole zvezo. Slišali smo se, ampak slabše, tako da ostajamo skupaj, nekaj glasbe. Oddajo za življenje spremljate. Upam, da bomo rešili tehnični zaplet in da se spet dobro slišimo. Kristjan, lepo zdrav.
Pozdrav, jaz vas zelo dobro slišim, samo vidim vas.
Krasno. Vem, da je zate to velika težava, če ne vidiš tistega, ki mu govoriš, a vendar v teh razmerah se vsi skupaj potrudimo. In zdajle mislim, da imamo en klic poslušalke, ki ima vprašanje. Torej, lepo zdrav, dobro dan v oddaji za življenje.
Dobar dan, bi pa samo vprašala, Ana, a pri poroki obljubiš, da si zvest v hudem in slabem. Slišala sem pa prav v te oddaji, če pijanec mož, da mora zapustiti. Pa še to me zanima, ker toliko krat rečeno, stari mladi niso za skupaj in papež pa pravi, da so stari starši modrost vnukom. Samo to. Hvala lepa z Bogom.
Hvala lepa za vprašanje, gospa. Torej najprej k poroki in k temu, kako ustrajati skupaj.
Gospod, jaz sem vam zelo hvaležen za ta vprašanja, ki so izjemno globoka in zadej polno bolečine, čeprav slišimo. Ja, res je, da smo tam obljubili pri poroki, pri vsakem poklicu, vse posod obljubiš, da boš tam vztrajal v bolezni in zdravju, sreči, nesreči. Ne? Ampak, ko se pa nekdo odloči, da izstopi iz vlaka, kot rečemo zelo preprosto, ne, da nekdo več ne sodeluje v tem zakonu, ko se namreč zasvoji, to je nadsvojska afera, ko se zasvoji z alkoholom, z drogami, tudi z delom danes veliko krat rečemo, ne, da ti ljudje enostavno odide iz odnosa, potem ostaneš sam. In seveda, če je to še nasilje in če so to še ti notranji spori in težki konflikti in vsi trpijo in vsi se mrcvarijo, potem vemo, da ta človek že zdavne ni več v zakonu. Potem govorimo o tem ločitvi od mize in postelje. Ne? Ona druga ločitev je seveda pozneje še nekaj drugega. Ne? Ko se ljudje čustveno ločijo med seboj, kako je to grozno. Ko nekdo zboli, jasno, da bo nekdo drugi, ki je ostal zdrav, bo rekel, redu ti bom pomagal. Ne? To je ta osnovna stvar. Ti bom pomagal, kadar ti propadeš, kadar ti zgubiš službo, kadar si ti prideš domov, kadar si ti na čakanju, kadar ti zboliš, kadar je tebi hudo, bom jaz tam zate. Kadar bo tebi hudo, ko boš ti razočaran, ko ti ne boš zmogel v svojem življenju uresničiti vseh svojih ciljev in boš več zafrustriran, boš depresivni, prihaja domov več melanholičen, bom jaz ostrajala zate in te bom skušala dvigati in pomagati. To so ene take osnovne bomo rekli, čist temeljne stvari, ki si jih ljudje med seboj obljubimo in si jih med seboj tudi želimo potem ne samo obnavljati, ampak jih tudi zaživeti, ne samo da govorimo o njih. To je normalno. Drugo je seveda, ponavljam še enkrat, če nekdo izstopi iz tega odnosa, ne, in začne živeti čist po svoje in se enostavno ločuje na osnovi tega, da je agresiven, da je zasvojen, da enostavno ne moreš več z njim živeti, ker postane destruktiven in samo uničujoč sebi in celotni družini in zakonu. Tam se pa seveda potem to lomi in verjetno, da vi mislite na to, ne, da ste to slišala na temle misijonu, ne, in verjetno, da so vam to skušali povedati na način, da vsakdo lahko razume. Drugo je stari mladi. Gospa, čist nov svet je danes. In starejši, to, kar vi govorite, imate modrost, podpišemo, kdo pa jo ima, če ne vi, ker imate življenjske izkušnje, ker ste v življenju marsikaj pretrpeli, ker ste v življenju marsikaj dosegli, marsikaj prešli, poznate ta svet, poznate ljudi, poznate ljudske odnose, poznate mladost, poznate vihravost, poznate napore, poznate, kaj to pomeni borba za vsakdanji kruh in poznate, kaj to pomeni, da se nekdo bori za svoje ambicije, svoje kariero, kako hoče družino ustvarjati. Vse to vi poznate. Je pa danes ena taka doba, neki rečemo, ne da stari mladi ne paše skupaj, ampak pomeni, da smo popolnoma v nov svet padli. Vi ste verjetno že veliko slišali, da smo mi v ta eter povedali, da svoj čas so starejši oče, prejšnja generacija, dve generacije nazaj, oče so rekli, mama so poslušali in otroci so obogali. Ne? Danes je to popolnoma nek drug svet In živimo dlje in tile mladi ljudje si morajo stvariti svoj svet in svojo družino, kar ne pomeni, da mi ne sodelujemo še. Kako je pomembno sodelovanje? Je pa včasih zelo pomembno tudi, da smo fizično ločeni, da smo vsak na svojem, da vsak na svojem področju dela svoje in na tam na svojem področju, potem iz tistega področja ustvarja tudi družine, da se med seboj, torej vzgajamo otroke k temu, da se starimi starši družijo, da jih mi spoštujemo, da mi skušamo priti do njih in da se med seboj družimo, seveda, samo da živimo vsak na svojem, da imamo tudi vsak svoje področje, ker smo tam pač čisto v nekem drugem svetu, kjer svet služb, svet naših privatnih podjetništv in vsega tega. Včasih so ljudje živeli vsi na kmetiji in jasno, da so se morali družiti, ker so stari mladi živeli skupaj, ker so živeli iz iste kmetije. Danes živimo vsak iz drugega vira in je zelo pomembno, da si damo tu tudi prostor in čas in svobodo.
Tako, zdaj bomo dali prostor še dvema, ki upam, da še čakata na telefonskih zvezah za življenje Judaja, ki jo spremljate. Dobar dan komu?
Dobar dan.
Izvolite.
Tukaj je Franc Slovenske doline. Jaz sem na to bolezen okrema, ko je gospod prej omenil. In zdaj je tukaj se še to potencira. Dost bolj problem je pri meni, to še več problem je pa pri moji družini. No.
Ja. Kaj vi trpite, gospod, in kako ste, kako ravnate s tem tem?
Prosim, mislim, da ste čisto razumel.
Pravim, da morate zelo, zelo trpeti in me sam zanima, kako vi s tem delujete. Ja, to je en križ, ki ga nosite. Ja, povejte.
Ja, ja. V glavnem, to je umivanje rok, umivanje vsega, se bojim, strahovi vsak ja. Na nov. Tudi drugo pozarjam, morda nekateri je celo pretiran. Sicer nekateri vidim tudi, da se glih ne držijo od tega, me še tu belistira meče.
Seveda.
To je kar hudo, no.
Gospod, tle je en križ, ki ga vi že sicer noste. In zdaj se je ta križ še podvojil, zdaj noste 2, 3, 4 križa, odvisno koliko vas je v tej družini. In je zelo pomembno, da se vi z vašo ženo skušate na neki način srečati in je povedati, poglej, jaz le strahotno trpim in je to moj problem in je vaš problem drugačen, da lahko mi tukaj vsi skupaj malo pazimo in sodelujemo. Ker prej bil to samo vaš problem, ne? Zdaj pa je to postal problem vaše družine, celotne. Zelo na drugačen način, ker je tam od zunaj zares nevarno. Kar pa bi vam najbolj svetoval je pa, če vi lahko začnete malo več moliti, čist osebno, da date v Bogu več možnosti, da začne vstopati v vaš svet. Ker to je najtežje, pri vseh teh OKM-jih je najtežje ravno to, da mi postanemo gospodari samega sebe in hočemo imeti kontrolo nad svetom in nadzor nad stvarmi, nad katerimi absolutno nimamo nadzora. Hočemo iz nepredvidljivega sveta narediti predvidljiv svet in to je en križ, ki ga vi noste in trpite, gospod, tako da vas nihče ne razume, kako zelo vi trpite. Ne? In ta notranja molitev, da začnete vi sebi razčiščevati to in da Bogu dajte tudi možnost, da malo stopi v ta odnos in on pa res izčisti te odnose bolj, kot se mi sploh lahko predstavljamo. Ne? Pa upam, da imate tudi kakšno pomoč zunaj, kakšno profesionalno, ker v teh časih je pa to res nujno, da imate kakšno pomoč, ne, ker tle biti sam je pa res najhujša katastrofa.
Pa hvala za pogum, ker ste nas poklicali v imenu tudi tistih, ki so morda v podobnih stiskah. Torej OKM, Kristjan, gre za obsesivno kompulzivno motnjo, da tudi ja. Drugim poslušalcem razložimo, zakaj gre. To je strašno trpljenje. Ja. Še nekoga imamo na drugi strani. Dobar dan.
Ja, imam se eno žensko, da je 80 let staro.
Zdaj pa vas ne razumemo dobro, gospa.
Tam je s...
Očitno...
Tam stara 82 let.
Ja, in imate kakšno vprašanje?
Nemam vprašanje, nego imam pogovor. Samo to, naša zemlja pozabila moje to zadevo, da smo prišli tudi zdaj v tistom, da je Bog med nami, samo ga ne vidimo. Ta virus je svetovna.
To pa je modrost 82-letnika, ne, ki govori, vsi smo zdaj na barki in to na isti barki, to tudi papež pripoveduje. Zgleda, da je to res modrost 80-ih in da moramo zares poskrbeti drug za drugega, ker če bomo mi tle to barko si razsuli, se bomo vsi potopili. In da ne moramo mi zdaj se obnašati vsak po svojem, ampak moramo na tej barki, tudi če je Lojetova, začeti sodelovati, da bomo vsi se rešili. In to je res nekaj, kar je modrost 80-letnika, ne, tudi upam, da mlajših, ne, in vsi se tega zavedamo, vam pa najlepša hvala za spodbudo, gospa.
Tako je, in na tej barki smo skupaj in iščemo skupaj rešitve, tako je prišel tudi odziv na Facebooku poslušalke, ki pravi, da je bila pred oddajo tudi v online skupini kavica s psihiatrinjo. In zanimivo je bilo poslušati vsakega udeleženca posebej, piše, vsak ima svoj strah, vsak doživlja krizne ukrepe drugače, ko moraš biti dobesedno med štirimi stenami 24 ur in vsi smo v tej negotovosti odvisni od notranje higijene, torej od tega odvisni, kako doživljamo in kako si želimo ta koronavirus, to grožnjo doživeti. Se pravi, spet greva k tistemu, Kristjan, od nas je odvisno veliko, kakšen bo naš odgovor na to?
Ja, to je ta temeljna odgovornost. Odgovornost pomeni, da daješ odgovor na situacijo, v kateri smo se znašli. In trenutno smo mi v neki situaciji, ki je za vse za nas zastrašujoče. Kakorkoli že to gledamo, z katerega koli zornega kota že gledamo, vsi smo naenkrat tisti, ki moramo dati odgovor na to situacijo. In naš prvi odgovor je, da zaščitimo sebe in druge. Naš prvi odgovor je, da znamo poskrbeti za ljudi okrog nas in zase. In drugi odgovor je, da začnemo ne samo, da bežimo drug od drugega, ampak da začnemo tudi gojiti sočutje do ljudi, ki so okrog nas in seveda tudi do sebe, ker če sebe zaščitimo s tem, zaščitimo tudi druge okrog nas. In tretja stvar, ki je pa mogoče najbolj pomembno, vse ostalo mi že zelo dobro vemo, da začnemo čustveno skrbeti drug za drugega, da začnemo se zanimati drug za drugega, kako mu je, kako to doživlja, kje je on, s čim se on ukvarja, pa ne samo glede te bolezni, ampak tudi sicer, ker zdaj smo v bistvu mi na nekem področju, ki je za nas, bomo rekli, izjemno izzivalno in obenem in izjemna milost, izredna milost je to, da končno vidiš, kdo je tvoja žena, končno vidiš, kdo je tvoj mož, kako mi dva delujeva skupaj v kakšnih kriznih situacijah od krize, ki je povzročena od zunaj, kako deluje naši otroci, na katerih področjih mi lahko tukaj napredujemo kot skupnost, ki lahko se to oče vključi in reče, v redu, to pa je zdaj nekaj, kar jaz obvladujem. Vem, kaj je to frustracija, vem, kaj je agresija, vem, kaj je jeza, kaj je bes, kaj je nemir, a lahko jaz vstopim in dam vam nekaj novega, vam pokažem neko pot. Rabimo Mojzesa, ne? Rabimo nekoga, ki nas izpelje iz tega ven. Ne? Mami, ki točno ve, kaj je to žalost, kaj je trpljenje, kaj je ta notranje stiska, ne? Ki je neobladljiva za otroka, da ona zmore ustrajati zdaj ob tem otroku, ki reče, jaz pa to vem, jaz pa vem, kaj to pomeni, da živiš na takem svetu, ki je nepredvidljiv. In za očeta in mamo je to jasno največji izziv, ki jih danes poznamo. Za duhovnike je izziv, da zmoremo priti do ljudi na svojske načine, seveda zelo na drugačen, ampak za nas je danes mogoče bolj kot dajkoli pomembna ravno tale notranje molitve na drža, molitev, maševanje, križevi poti, vse te molitvene drže in vse te liturgične stvari, ki jih sicer delamo z ljudmi in za ljudi, da jih zdaj upravimo sami in za ljudi, seveda tam od zunaj. Ne? In da širimo optimizem, pozitivno stvar, ne? Da smo pozitivni v tem našem naravnanju na Boga in na nekoga, ki nas zdržuje, ki vedno stopa v nas, ki nas dobesedno sili, da bi mu zaupali, to je naš Bog. In takih situacij, ki smo zdaj, je res ta vera zelo, zelo močno na izzivu.
In da bi išli iz te situacije močnejši, tudi v veri si želimo in upamo na to. Lepo zdrav naslednjemu poslušalcu, poslušalki, ki je z nami. Dobar dan.
Dobar dan, Saša iz Gorenjske.
Lepo zdrav, Saša.
Jaz imam pa eno vprašanje zdaj v teh časih, ki smo tako le privezani na dom. Imam očeta, ki je malo negativen značaj, išče vedno napake pri meni in me veliko reč kritizira, pohval pa skoraj nikoli. In mi tako težko s tem shajati, ne vem več, katera orodja ne uporabim, da bi se znala nekako ograditi od tega njegovega vedenja, bi bila hvaležna za vsak na svet.
Hvala. Krasno, hvala lepa za čudovito vprašanje.
Hvala.
Spa izziv, ne, in vprašanje za 100 milijonov dolarjev, bi oni rekli. Ne. Ti ljudje doživljajo nekaj zelo svojega, ne. To ne pomeni, da ga upravičujemo v čemarkoli, ampak ljudje, ki so že sicer v sebi tako negativni, bodo v teh časih seveda to negativnost še povečali, da vse eskalira in postane za njih svet popolnoma neobvladljiv. In veliko krat je najboljše je samo tja in poslušaj do konca, brez komentarjev, samo slišati ga, kaj on se doživlja. Brez debat, brez učenja, brez nasvetov, ker karkoli mi tam rečemo, samo še bolj eskalira ta njihova notranja agonija, gnev in jeza in bes in neobvladljivost in v bistvu en sam strah. In zdaj, če jih samo poslušamo, samo skušamo slišati in samo rečemo, ja, res ti je grozno, razumemo, da si jezen in besen in da ti enostavno stvari ne grejo, jim še največ pomagamo. Ker s tem, ko mi njim svetujemo, kaj ne oni naredijo, kje bi se lahko na drugačen način vedli, kako bi lahko čutili, kaj je z njihovim razmišljanjem narobe, kje so oni čustveno zavozili, kako oni ne zmorejo se s tem svetom soočiti, so take stvari, ki jih oni itak že sami vejo, pa se jih nočejo priznati. A lahko smo samo tiho, kot tako reč v bolnicah človeku, ki tam trpi in ne more niti govoriti zaradi svojega trpljenja, ga tudi ne to laži s temi lažnimi stavki, ampak si samo tam in skušaj zdržati ob tem, ker to ti ljudje najbolj potrebujejo. Vem, da ni enostavno, vem, da je hudo še zlasti, ker je to oče, če je to nek sosed, pač rečeš v redu, ne, ima slab dan in greš mimo. Te očetje pa z nami ostanejo, so naši bližnji in jih imamo v nekaj v globini zelo, zelo radi in skrbimo za njih in nam ni vseeno, kaj se z njimi dogaja. Nam gre pa to totalno na živce, to si pa moramo priznati. Ne? In nas jezijo in zafrustrirajo in ne vemo, kaj bi z njimi rečel, namesto, da bi ti meni pomagal, moram jaz te, pa ne vidiš, da se je tvoj otrok. Ampak taki časi so in moramo tle dejansko imeti sočutje najprej do sebe in reči, v redu, se jaz tega ne zaslužim, to ni moje, to ne velja meni, to je njegov svet in pač pristopati do teh ljudi z eno umirjenostjo in čim več tišine in čim več razmišljati, to je njegov problem, je njegova jeza, je njegov bes, je nekaj, kar bo moral on sebe razčistiti ali pa ne bo, ker samo to nas potem osvobodi, da lahko sploh začnemo živeti. In zanimivo, koliko so ti ljudje potem hvaležno rekli, ta je pa najboljši sogovornik, ja, zato ker ste bili popolnoma tih. Z nobenim drugim se ne morem pogovarjati kot samo s tole, ki me skos posluša. Vse ti ljudje rabijo izključno samo poslušalce, nič drugega. Vse rešitve mi nimamo za ta koronavirus. Imamo pa rešitev, da drug drugega slišimo in da drug drugemu damo vsaj eno osnovno priznanje, da je ta strah upravičen, čeprav je pred.
Ja, zakaj je, Kristjan, to tako težko, zakaj takšno nasprotje, tako imamo radi te ljudi, ki so nam najbližje, pa hkrati grejo tako na živce. Tukaj je to nasprotje zelo izrazito. Kako to?
Zaradi tega, ker ti ljudje v nas prebudijo tisto najslabše tudi v nas in najboljše tudi v nas. In včasih se moraš res odločiti, katero verzijo vzameš. Je to ena zavestna odločitev, kot rečemo, zakon je zavestno vstopanje v svet drugega, ne? In zavestno dovoljenje, da drugi vstopi v tvoj svet. To so dve temeljni postavki, brez katerih sploh ne moramo živeti nobenega odnosa. Ja, pa seveda, da je vmes ogromno meandro in da se vmes dogaja marsikaj in da je to tako idealno rečeno, ampak vendar vsih temu idealu hrepenimo, vsi si tega ideala želimo, ker želimo, da bi nas ljudje ljubili in imeli radi, da nas ljubijo in imajo radi, moramo pa mi tudi se vesti na način, da si vreden te ljubezni in imeti rad. So ljudje, ki se ljubezni bojijo in bežijo stran, ker jih to zasvajajo svoje, ker se potem bojijo, da bodo spet preveč odvisni, da bodo spet preveč enostavno zvezani s temi ljudmi, ki jih lahko pustijo in bodo potem spet zavrženi, zanemarjeni, ampak to je spet eno drugo področje. Tu v tem področju, ki ti o njem sprašuješ, je pa seveda v nas se prebudi v teh časih nekaj najbolj globokega in časih zastrašujočega, tragičnega in nas jezi in besni. In dokler v sebi se ne umiriš, si res težko sogovornik.
Hvala lepa tudi za ta odgovor in greva k sklepu, ki bo gotovo, to že vem, spodbuden pred nami, torej jutri cvetna nedelja, potem veliki teden, kako naj se v notranjosti umirimo, da bomo doživeli v teh razmerah tisto pravzaprav, kar smo iz prejšnjih časov, če lahko to rečem, predkoronskih časov vajeni živeti, veselje, ki ga prinaša, oziroma vsa ta globoka sporočilnost našega največjega praznika. Zdaj bo to navzven drugače.
Mislim, da bomo v teh dneh veliko slišali od naših škofov, duhovnikov, od kakorkoli že nas skuša bodriti, nam vlivati novega poguma, da je pred nami res en nov svet. Da je to svet, katerega smo mi trenutno vstopili, svet, ki se bo izzvenel, ki bo je samo vprašanje tedno, morda najbolj črni preroki pripovedujejo pesimistični, da je mogoče čas mesto, ampak kaj mi v tem svetu sedaj, kjer smo, naredimo? Ker s tem, kar danes mi delamo, s tem bomo pozneje živeli. Tisto, kar mi danes počnemo drug z drugim, v teh odnosih, ki jih mi sedaj ustvarjamo, kje si zdaj prihajamo blizu, kje mi danes slišimo drug drugega, to je ta naša cvetna nedelja. A lahko drug drugega pozdravimo in rečemo, poglej, hvala, da si z mano, hvala, da ustrajaš, poglej, vem, da ti ni enostavno, meni ni enostavno biti s tabo, da si to osnovno priznanje damo. To je eno največje priznanje cvetne nedelje, da res rečemo, poglej, sva pa ostala skupaj in lahko morda narediva še korak dalje, da si damo drug drugemu to priznanje, to je ta hozana, da drug drugemu res pomahamo in povemo, poglej, lepo je biti s tabo in lahko narediš še več na tem področju, da bo nama še lepše. Pred nami so potem seveda se tile dnevi od zadnje večerje, ne, torej četrtka, ne, ko vemo, da je to en takšen milostni dar, ne, za vse zakonce, to najgloblje darovanje, ko Bog sam vstopa v naš svet, v naše odnose, ko mi drug od drugega vstopamo na zelo, zelo svojski način, vsak zakon, vsak žena, vsak mož, žena, ki se preda svojemu moži in on, ki vstopa vanje, ne, da je to en tak velik, velik izziv velikega četrtka, ko Bog vstopa v nas. In vsa ta trpljenja, ki smo jih danes že slišali, ne, ki so trpljenje velikega petka, a ne, to je na čudovit dan tudi za nas, da rečemo, poglej, kaj vse smo mi pa že v življenju pretrpela, pa čeprav sva mlada, pa čeprav imamo par let zakona šele, ali pa ga imamo 40 let, kaj vse smo mi dva naredila? Poglej, in danes sva skupaj. In danes lahko začneva nekaj na novo. In danes lahko na veliko soboto v tej tišini vstanemo na novo iz groba. Naredila sva karkoli, tudi napake, tudi stran poti, tudi grehe, sva se žalila, bila nespoštljiva drug do drugega, sva se morda daje tudi globoko čisto razšla zaradi mrcvarjenja, ki sva ga dogajala se drug z drugim ali sam s sabo, ampak sva še vedno skupaj. To je ta velik petek, ko si skup na istem križu, vsak na svoji strani. In velika noč je res stajenje v nekaj novega, v drugačnega. In stajenje je lahko samo takrat, kada si res priznaš, kje si, kaj si in kaj hočeš narediti na novo. Iz česa hočeš zares ostati. Iz katerih odnosov bi zares rad poslovil in jim dal možnost, da se ustvari novo upanje, nova vera, nov zagon. To so ti prazniki, ki so tako globoki in so zelo, zelo, zelo obeleženi s čist cerkvenostjo, ne? Ker Bog v vseh teh odnosih, ki govorimo, je z nami. Vse posod je tam. in nam daje blagoslov, in nam daje milost, in nam daje nove možnosti, nas prosi, če lahko vstopi vse te naše razbolele odnose, nas prosi, če lahko dejansko nam pomaga in začne nam dajati se osnovne energije milosti, da bomo lahko začeli znova. Tako da ti prazniki, ki so pred nami, so prazniki velikega upanja, so zelo drugačni, zelo, zelo osebnostno naravnani, zelo osebnostno zaznamovani, imajo zelo drugačen pečat, kot vsi ostali prazniki. Vsa hrepenenje od teh velikonočnih dni in velikonočnih zajtrkov, vse to je obrnjeno, spremenjeno, ampak ima čist drugo obeležje, ki je zelo osebno in zelo naše in samo želim, da bi te praznike si naši poslušalci res in si mi zaživeli na nov način, ker imamo in izjemno možnost in upam, da v nas Bog blagoslovo, da jih tudi v polnosti udejanimo.
Hvala za te spodbudne besede, Kristjan. Iz česa torej moramo vstati, morda naj to odmeva v nas za sklep in naj voščim prav vsem dragim poslušalkam, poslušalcem blagoslovljeno pripravo na veliko noč tudi v teh razmerah. Midva, Kristjan, pa se upam, da že takole zares v studiju srečava čez mesec dni. Še enkrat iskrena hvala za tole, za tale pogovor nadaljavo, ki je bil izziv gotovo, ker se ne vidiva takole iz oči v oči, ampak verjamem. Ja, verjamem, da so poslušalci lahko iz tvojih besed in spodbud odnesli veliko dobrega. Iskrena hvala in vse dobro.
Vse dobro tudi vam. Srečno.
Za življenje, za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Kostečnik.
Človek trpi. Sam sebe ponižal, vse do smrti bil pokoren je, zato ga Bog povzdignil je nad vse, mu podaril ime najvišje, zato ga Bog povzdignil je nad vse, mu podaril ime najvišje. O Jezus Bog, ki za nas trpiš, ki mene grešnika ljubiti učiš. Največja pa ljubezen je ta, da da življenje za bližnjega. Ne išči trpljenja, ne kliči ga. Ko pride, sprejmi ga. Ne beži pred njim, daruj ga. Ljubezni za rešenje sveta. O Jezus Bog, ki za nas trpiš, ki mene grešnika ljubiti učiš. Največja pa ljubezen je ta, da življenje za bližnjega. Največja pa ljubezen je ta, da da življenje za bližnjega. Sestro, brata,
duhovni pomislek.
Sobota, 4. april. Iskali so torej Jezusa in se med seboj pogovarjali, ko so bili v templju, kaj se vam zdi, ali ne bo prišel na praznik. Janez, 11. poglavje, 56. vrstica. Dober teden je še do velike noči, do praznikov. In pred mesecem dni, ko sem pisal ta pomislek, ni bilo najbolj jasno, ali bomo letos sploh imeli praznike in kakšni bodo. Danes vemo. Virus, ki se te dni širi v naši okolici in med nami, nam je pokazal, kako krhki smo, kako malo je treba, da podvomimo vsakodnevne samoumevnosti, ki jih sicer sploh ne opazimo. Morda nam bo virus, ki nam trenutno omejuje osebne stike, prinesel hrepenenje po leteh, da se bomo želeli družiti, da si bomo radi podali roke, se objeli, se ne nazadnje pogovarjali. Ali ne bo prišel na praznik? Tako samoumevno nam je bilo, da je bil Jezus z nami za praznično mizo. Pa je bil res? Smo se tega zavedali? Smo bili tega vredni? Ni nam tako samoumevno, da bo tokrat Jezus z nami za praznično mizo. Pa bo res? Se tega zavedamo? Smo tega potrebni? Si tega želimo? Kaj se vam zdi?
Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.